de autómata a IA. Un mono, automatizar, autofoco, anti-spam, póker, piloto automático, subhumano, humanoide, imitar, falar, escoitar, ver, debuxar, home, optimizar, consumo de enerxía, loxística, prezos dos billetes, tráfico, superhumano, predicir, clima, medicina, economía, seguridade, medio ambiente. A intelixencia artificial é un conxunto de teorías e técnicas destinadas a crear máquinas capaces de simular a intelixencia artificial. Wikipedia.